Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis laida Žinau, ką valgau, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Šiandieną turime tris karalius, bet kalbėsimės ne apie jų atnešamas dovanas, o apie mūsų darbščiausių bičių darbininkių atnešamas dovanas ir kalbėsimės apie medų, jo gamybą ir kaip sekasi mūsų bitininkams prižiūrėti bites. Jo labiau, kad na, medus šiuo metų sezonu, kai ta žiema tokia tai šilta šalta, tikrai yra labai aktuali prekė, turbūt daug kas turi spintelėse arba dar ieško jų įsigyti, iš karto susidūrus su peršalimo ligomis arba kai nosis varva, skauda gerklę ir taip toliau. Tai šiandieną kalbėsiuosi su internetinės parduotuvės statinė medaus įkūrėjų bitininku Dariumi Keturakiu. Labas, Dariu.
Labas.
Tai prieš laidą kalbėjomės, kad buvo intensyvus kalėdinis laikotarpis, ar ne daug kas ieškojo dovanų, tai ar dar pas jūs sandėliukė yra likusio medaus?
Yra. Mes visais metų laikais jo turime ir stengiamės palaikyti, kad nebūtų tokio, kaip sakyti, trūkumo.
O kaip pavyzdžiui dabar, galbūt įvertinkim tą praėjusių metų sezoną, koks jisai pats buvo bitininkams, ar jis daug medaus prinešė bitės?
Sezonas buvo tikrai geras, medaus tikrai buvo ir nemažai. Kas nepadarė klaidų, tai turėjo labai labai neblogą derlių.
O ką reiškia tas, na, apskritai, bičių produktų derlius, ar ne, medaus derlius? Kas lemia to derliaus gerumą? Ar tai oro sąlygos, ar tai turi būti sausesni, drėgnesni orai?
Lemia labai daug kriterijų. Tai, kaip ir minėjai, lemia oro sąlygos, lemia bitininko darbas ir netgi lemia bičių rasę. Tai,
kokia, bičių rasė.
Taip, bičių rasė. Bitės turi keletą rasių. Lietuvoj buvo tokia vietinė tamsioji bitė. Dabar jau yra iš pietų atvežtinės, pietietės.
Importinės.
Nu, taip, taip. Mišrūnės tada atsiranda. Tai va, visi šitie kriterijai lemia, kiek bitininkas turės medaus.
O tai kurios šitos jau geriausios darbininkės daugiausia to medaus atneša?
Nu, tokių geriausių aš nepavadinčiau, kad yra geriausios, nes vienos turi vienus pliusus, kitos kitus, vienos piktesnės, kitos ramesnės, vienos darbštesnės. Nu, tai tas labai nėra, kad viena jau tinka viskam, bitininkas pasirenka pagal savo bitininkavimo būdą, kas jam labiau patinka pagal tai.
Kiek jūs pats bičių šeimų turit?
Šiuo metu apie 200.
O kaip taip yra su tom bičių šeimom? Nes aš bitininkystėje esu visiškas analfabetas, nieko per daug nežinau. Tai ar vienam avily ir gyvena ta viena bičių šeima, ar kaip viskas ten organizuojama?
Iš esmės taip, vienam avily, viena bičių šeima. Būna ten tokių jungtinių avilių bitininkai daro, būna dvi šeimas, bet šiaip viena šeima, vienam avily. Jeigu avily atsiranda antra motinėlė, nes avily būna tik viena motinėlė, jeigu atsiranda antra motinėlė, tai bitės jau tada spiečia, sako. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šeima dalinasi per pusę ir pusė jo šeimos iškeliauja kažkur kitur ieškoti laimės, pusė lieka avily.
Aha, o tarkim, jūs kaip bitininkas, jeigu apsigyvenate motinėlė, aš kaip suprantu, neišsirita, ar kaip ten viskas vyksta, ta naujos motinėlės gimimas?
Į bites reiktų žiūrėti taip, kaip į šeimą į vienetą. Tai toj šeimoje yra bitės darbininkės, kurių gali būti ten apie, pavyzdžiui, 60 tūkstančių vasaros sezono metu. Tada yra viena motinėlė, kuri yra bitė darbininkė, tik tai lytiškai subrendusi. Ir vasaros sezono metu būna tranai.
Tai patinėliai.
Taip, patinėliai, kurių vienintelė pareiga yra apvaisinti jauną motinėlę.
Tai jie medaus neneša?
Jie nieko nedaro, jie net patys nevalgo, juos maitina bitės darbininkės. Tai visą darbą daro bitės darbininkės, prižiūri avilį, saugo jį, prižiūri kiaušinėlius, neša medų ir visą darbą daro bitės darbininkės. Tranai tik skirti vienam dalykui, bet nuo jų priklauso, kokios bus bitės darbininkės. O motinėlės darbas yra užtikrinti kiaušinėlių dėjimą, tai per parainai padeda apie 2000 kiaušinėlių.
Taip, ir iš tų kiaušinėlių kažkuris gali atsirasti bičių motinėlė, ar ne, išsirasti?
Taip, tai nusprendžia bitės darbininkės. Bitės darbininkės nusprendžia, kada jau laikas spiesti, dalintis per pusę ir jos išsiaugina motinėlę ir tada vat, išaugus...
Išsikrausto.
Taip, išsikrausto. O jau... Tai čia toks yra bičių dauginimosi būdas iš tikrųjų, nes skilti per pusę ir... Taip va dauginasi, taip plečiasi.
O tai gal jūs kaip bitininkas gal gali tą šeimą kažkaip į naują avilį perkelti?
Tai mūsų kaip bitininkų pareiga yra kontroliuoti tą spietimą. Nes spietimas bitininkui nėra palankus, nes išspietusios bitės, tai automatiškai susilpnėja šeima, plus išspietusi šeima pasiema dalį medaus, tai... Tas nėra bitininkui gerai, nes nu, bitininko vis tiek tikslas yra turėti medaus.
Mhm.
Tai mes ir kontroliuojame. Tai vienas iš būdų galima pačiam skelti per pusę šeimą, perkelti arba nuimti mažiau bičių negu pusę. Na, tai tų būdų yra daug. Kaip ir sakiau, dar priklauso spietimas nuo rasės. Vienos rasės spiečia labiau, kitos mažiau.
Mhm.
Tai bitininko tikslas yra, kad šeima neišspiestų.
O jūs dar jau turit tų vietinių tamsiųjų, tamsesnės rasės bičių?
Ne, neturim. Jos šiaip buvo čia laikomos išnykusiom, bet neseniai atrado ir dabar jas introdukuoja, įveisinėja, daro ten rezervatus, kur ten jas tik tai jas augina ir panašiai.
Taip.
Šiaip vyksta su tuo procesas, aš per daug kitai nesu įsigilinęs, tai...
Dabar apie patį medų, jei pakalbėtume, ar ne, tai sakot, pernai to medaus turėjo daug, ar ne, geras derlius, bet apskritai, vat, iš vartotojo pusės, bent jau man pačiai visą laiką irgi yra įdomu, na, kaip vartotojai atpažinti tą kokybišką gerą medų, nes, na, net paslaptis, aš nežinau, kiek tai mitas, kiek ne, bet sako, ai, čia tie bitininkai kiti primaišo su cukrum tą medų, tai iš tiesų maišomas medus yra su cukrum ir dėl ko tas yra daroma.
Nu, aš pasakysiu taip, Lietuvoje yra tiek daug bitininkų ir tiek daug medaus, kad bitininkui neapsimoka, lietuvių bitininkui neapsimoka maišyti su kažkokiu tai cukrum sirupu, primaitinti tas bitės sirupu, kad jos ten turėtų to daugiau medaus, nes jo ir taip dažnas neturi kur dėti, nes rinka yra užkišta, pavadinkim to, kiniškų medum, kuris, nu, nelabai ten medus ir dėl to vietiniai bitininkai turi problemą, kad neturi kur dėti medaus.
Mhm. Tai realiai, jeigu jau mes perkam ar ne medų iš mūsų vietinių bitininkų, galim būti ramus, kad ten jau kažkokių priemaišų nėra.
Nu, aš už kiekvieną bitininką negaliu garantuoti taip, bet iš esmės tai taip.
Uh-huh.
Jeigu mes išsirenkam bitininką, matom jo veiklą, nes nu, dabar daug kas socialiniuose tinkluose vis tiek rodo, kaip ką veikia, ką daro, tai tada taip.
Kas apsprendžia kokybišką medų, nes na, mane dar seniai mama išmokė, kad reikia žiūrėti, ar ant medaus tą vadinamą medaus grietinėlę, kaip aš vadinu, yra susidariusi toksia balta plėvelė. Tai kas tai yra ir ar tai tikrai apsprendžia tą medaus kokybę?
Tai vadinamas tas medaus šokis, medaus šerkšnas, toks va tas baltas ant stiklainio ir taip jisai apsprendžia medaus kokybę, bet jis apsprendžia tai, kad medus buvo išsuktas, medus buvo tiesiai pilamas į stiklainėlius ir fasuojamas. Jisai nebuvo kaitinamas kažkaip, kažkas su juo nebuvo daroma. Tai va tai apsprendžia, kad medus bitininkas išsuko, tiesiai supylė ir tau parduoda. Toliau yra kiti rodikliai, kurių Lietuva reikalauja, bet jie nu, nėra tokie dideli ir jeigu mes imtume ten importinį medų, jisai visas atitinka tuos rodiklius. Tai atpažinti suklastotą medų yra neįmanoma, jokiais ten ragavimai, žiūrėjimais, aš esu girdėjęs anodos, trina, ten su vandeniu, nu, aš tų burtų daug girdėjęs ir ten žmonės būna, ateina pas mane ir jie irgi daro savo burtus, aš aišku nieko neskau, bet atskirti tą padirbtą, gerai padirbtą medų gali tik tai labai rimta laboratorija, nes reikalingas molekulinis netgi tyrimas.
Uh-huh.
Tai, nu, tai paprastam vartotojui neįmanoma. Tai mano patarimas, kaip išsirinkti gerą medų, tai nepirkti prekybos centruose medaus. Nes dažnai etiketėse ten būna parašyta, tarkim, ne Europos Sąjungos medus arba Europos ir ne Europos mišinys.
Taip.
Tai tokio medaus nesiūlyčiau rinktis. Ir atsirinkti vietinį bitininką. Bitininkų tikrai yra labai daug Lietuvoje, tai kiekvienam miestelį, kaimelyje, nu, visur jų pilna.
Taip.
Tai išsirinkti tą bitininką, pas kurį net pas kitus galima atvažiuoti į bityną apsižiūrėti. Ir iš jo pirkti medų. Tai jis tikrai bus tada geras medus.
Jeigu... perki lietuvišką medų ir jisai žiemą būna skystas, jisai nesukietėja. Ar čia yra gerai ar blogai?
Nei gerai, nei blogai. Tai yra tokia medaus rūšis, vadinamas lipčius. Lipčius nesikristalizuoja, nes tas medus yra suneštas ne iš žiedų nektaro, bet iš augalų išskiriamų, tokių būna saldžių sulčių. Tokias sultis jis skiria amarai. Tai vat bitės renka būtent tą saldų skystį ir iš jo lygiai taip pat gamina medų. Ir jisai nesikristalizuoja. Bet dažniausiai vis tiek bitės renka įvairų medų ir labai dažnai tą lipčių sumaišo su žiedų nektaru. Ir būna kartais tas medus įsisloksniuoja, toksai pusiau skystas, pusiau neskystas, tai pirkėjai tokio labai jau atsargiai jį žiūri, dažniausiai nesirenka ir tokį medų mes stengiamės, na, jau į didmeną išleisti.
O koks medus, jūs tiek turbūt turite įvairaus, ir pavasario žiedų ar ne vasaros miško, medaus rapsų, greikių, kokių čia tik tų medų pas mus nėra, kas yra, na, tas toks tipinis lietuvio skonio idealus medus? Ko labiausiai žmonės nori, ko ieško?
Aš gal taip pasakysiu, labiausiai tai toks turbūt atgrasantis, tai yra grikių medus, nes jis labai aitraus skonio, aitraus kvapo, bet yra žmonių, kuriem jis labai patinka ir tik tai jo ieško. Man asmeniškai irgi patinka. O toksai populiariausias tai turbūt gal liepų būtų, nes nu, jeigu turi liepų medaus, tai liepų visi ir pirks. Jau kito kažkaip pasakai, kad šitas at liepų yra ir jau visi ir jį perk. Nes jisai ganėtinai švelnus, tas medus nėra toks, nu, toks viduriukas.
Esu girdėjus toks akacijų medus, ar ne, irgi renkamas, lyg ir madingas toksai visai dabar pasidarė.
Bet Lietuvoj nėra akacijų.
Nu, kažkiek turim, bet
čia jos ne akacijos vadinasi, nepamenu dabar tikslaus pavadinimo, bet tai nėra akacijos, nors visi vadina akacijom.
Supratau, čia iš užsienio jau toksai.
O šiaip, jeigu tikro akacijų medaus, tai jo, Lietuvoje nerasi. Tai pasakyt, kad surenka būtent tą medų, vėlgi sunku, nes nu, reikia labai didelių plotų. Bitės skrenda medaus, nu, nektaro rinkti 3 km spindulių maždaug. Gali net ir šiek tiek daugiau, tai nu, reikia labai didelio ploto žydinčių tos rūšies augalų, kad galėtum sakyti, jog tai yra vat, būtent tos rūšies medus. Tai rapsų, pavyzdžiui, galim sakyti, nes rapsų laukų labai yra didžiuliai, nuveži bites į rapsus, jos ir ten skrenda, iš ten ir neša nektarą, tas pats su grikiais yra. Liepos būna, kai žydi būtent tuo metu, tai tu matai svarstyklės būna dedam paviliais, kad matytume dienos pokytį, tai tu matai, kad tu tą dieną neša, va tą savaitę, kai žydi liepos. Plius galima daryti laboratorinius tyrimus, jau tada pagal žiedadulkių kiekį meduje nustato, kokios rūšies medus. Ir ten jau yra, kad tik tiek žiedadulkių turi būti, tada bus toks, tiek toks, ten irgi labai skirtingai.
Apie rapsų medų užsiminėt ir vat dabar atsiminiau irgi iš kelių pažįstamų tokie atsiliepimai, kad aš tai neperku rapsų medaus, šia rapsai yra ūkininkų vis tiek purškiami. Aišku, ir tas konfliktas būna tarp bitininkų, ūkininkų dėl pačių augalų purškimo, bet dabar, kaip suprantu, rapsų purškimas vyksta naktį, ar ne, konkrečiai dėl bičių apsaugos.
Taip, apskritai žydinčių augalų purškimas vyksta naktį, būtent dėl bičių, ne tik dėl bičių, dėl visų plėvesparnių apdulkintojų apsaugos, kad jų nenuodyti. Tai, nu, man dar nėra tekę taip, kad ūkininkas matyčiau, jog purškia ten vidury dienos. Nes, nu, aš bendrauju su ūkininkais, vežamės ir į tos rapsus, bites ūkininkai tikrai labai laikosi, nes, nu, yra baudos ir
samoningumas auga.
Taip, auga. Dėl rapsų medaus, kad oi, čia nupurkštas ir čia cheminis medus, tai didžioji dalis rapsų medaus išvažiuoja į užsienį, į ten Vokietiją, Lenkiją ir panašiai. Ten daro labai rimtus tyrimus. Ir
ką jie ten tyria?
Tyria, vat, ar nėra tam tikrų cheminių elementų, kurie vat, kenksmingi žmogui. Tai mūsų meduje, kiek teko tirti, viskas tvarkoj. Tačiau žinau, kad Kėdainių rajone žmonės susiduria su ta problema, kad purškimas didžiulis ir meduje randa, normos viršijamos yra. Tai toks medus jau tampa toks kaip techninis medus. Tai šitoj vietoj yra problema.
O ką daryti su techniniu medum?
Nu, va čia geras klausimas.
Plytas gamina kokias nors maišyt, skiedinį kokį.
Negaliu atsakyti, nes neteko susidūr dar su šita problema.
Reik tikėtis, kad tai netaps na, masinė problema, nes na, Kėdainiai, Jonava, čia visa vidurio Lietuva pas mus tai yra tas grūdininkų kraštas, kur geros derlingos žemės,
taip,
kur
taip.
Žemės ūkis ar ne tikrai stipriai eksploatuojamas. Tai apie medaus klastojimą noriu pasikalbėti, užsiminėt jau apie kinietišką medų, vis dėlto, kur yra problema, kur, ar tai nekokybiškas medus, dėl ko tai bitininkai grumoja ant kinų bitininkų, ar ten iš vis bitininkų nėra, ar jie ten žino, ką daro.
Čia geresnis yra klausimas, ar, nu, aš tikiu, kad ten yra bitininkų, bet tas medus, kuris atkeliauja į Europą, ten nėra medus, jis yra pagamintas žmonių, tai nėra bičių suneštas produktas. Jį gamina žmonės, gamina labai gerai ir jį galima atskirti tik tai laboratorijai. Ir iš esmės tai yra cukraus sirupas.
Čia kaip sakoma, very good fake, my friend.
Taip, taip.
Tai iš principo tai yra net ir, sakot, prekybos tinkluos, ar ne, tokio medaus yra nemažas.
Taip, tikrai taip. Žiūrimas. Tikrai taip. Ir čia problema yra ta, kad bitininkai susiduria su konkurencija produkto, kuris nėra tas produktas. Jo kaina yra labai maža, automatiškai bitininkai savo produkcijos kainą turi pagal tai reguliuoti. Ir kada tavo kaštai yra didžiuliai, o ir jie nebeatperka nu, medaus, ta prasme, nebeatperka pelnas tavo kaštų, tai nu, darosi skauda visiems.
Mhm. Bet tas medus, vis tiek rašoma, kad tai yra medus, neturėtų būti rašoma, kad tai medaus gaminys ar kažkaip panašiai tuomet?
Nu, jis yra deklaruojamas kaip medus, taip.
Uh-huh.
Ir parametrai yra medaus, bet sakau, darant molekulinį tyrimą, nu jau labai rimtoj laboratorijoje, jį matosi, kad tai nėra medus.
Uh-huh. O kalbant apie tą kiekį, ar ne, ar tai tik tais prekybos tinkluos, ar ir turgavietėse tokių medaus gaminių galima prisipirkti?
Ne, turgavietėse nemanau, kad tai labiau prekybos centrų didžiųjų medaus supirkėjų, gamintojų, vat, tai yra dalykas.
Uh-huh.
Nes dažniausias dalykas, tai atvažiuoja iš Kinijos medus, jį maišo su lietuvišku medum ir paskirsto po prekybos centrus.
Aš visą laiką sakau, kad geriausia, kaip ir jūs minėjote, išsirenkat vietinį savo mylimą bitininką, remi vietinį verslą,
taip,
savo vietinę ekonomiką, tai taip yra geriausia vis tik rinktis kokybiškus produktus. Bet dar noriu pasitirauti, jeigu kalbėtume apie lietuvišką medų, dėl kokių priežasčių būna taip, kad jis surūksta? Stovi medus ir tiesiog tu jauti, kad jis turi jau tokį porūkštį skonį.
Jo, daugelis galvoja, kad medus yra negendantis produktas.
Taip.
Tai medus yra negendantis produktas tik tuo atveju, jeigu jis yra tinkamai išimtas ir tinkamai laikomas. Tai kas gali įtakoti tą netinkamą išimimą, tai per nesubrendęs medus. Nes avilyje medus, nu, kol nektaras tampa medumi, ten praeina apie mėnesis laiko ir tada bitininkas jau gali išimti. Būna per anksti išima. Kitas dalykas, kurį pastebėjau, kad nuo tam tikrų rūšių medaus jis irgi turi polinkį rūkti. Tarkim, tas pats rapsų medus, jisai ilgai nesilaiko. Nežinau kodėl. Ir gali būti drėgmė ten pati mažiausia, nes drėgmės kiekis iš esmės tą daro įtaką rūgimui. Tai gali jinai būti jau ten labai maža ir jis vis tiek būna rūksta. Taip pat sąlygos. Nes medų reikėtų laikyti iš tikrųjų nekintamoj pastovioj temperatūroj 5-10 laipsnių turbūt būtų idealiausia ir kad būtų maža drėgmė. Dažniausiai mes medų laikom kur? Kažkur virtuviai spintelėje, ar ne? Tai jeigu žiemą būna vėsiau, o vasarą pas daugelį net būna ir ten plus 30, tai tas temperatūrų pokytis irgi turi įtakos medaus rūgimui.
O dabar jeigu, tarkim, laikom tvarkingai ar ne kažkur geroj vietoj, kiek medus laiko galioja, kiek jį laiko saugu vartot?
Aš siūlyčiau nelaikyti medaus ilgiau negu vieną sezoną, tai reiškia, jeigu nusipirkom vasarą sezono metu, tai jau iki tos vasaros jį sunaudoti, nes vasarą jo vėl bus. Tai nereiktų medaus prisipirkti, nežinau, 5 metam į priekį, nes tikrai žinau tokių žmonių, kurie taip daro, kur prisiperka daug ir jau po to pavasarį sako, va, man čia surūgo vienas kitas. Nu, tai yra normalu. Tai nusipirkti tiek, kiek suvalgot, nežinau, tam porai mėnesių.
Taip, tai nusiperkam, nesandėliuojam, iš karto vartojam ir dabar va, turim padaryti labai trumpą pertraukėlę, bet iš karto po jos kalbėsimės, kaip taisyklingai vartoti medų, ar galim jį dėtis į karštą arbatą ir laukia daug įdomybių, todėl likit su žinių radiju. Sveiki sugrįžę, su jumis laida Žinau, ką valgau, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Toliau kalbinu bitininką, internetinės parduotuvės statinė medaus įkūrėja Darių Keturakį apie ūkį, bites, medų ir kaip ir žadėjau, tiesą sakant, noriu paklausti, na, dabar tikrai aktualaus klausimo, nes yra tas peršalimo sezonas, daug kas, na, stiprina arbatą medumi, galvodami, kad, na, tai bus veikiau, kad vis organizmas, imunitetas bus pastiprinamas, bet vis dėlto kaip teisingai elgti su tuo medumi ir arbatomis, nes, na, tikrai, kiek esu girdėjus rekomendacijų, kad nereikėtų jo dėti į karštą verdantį vandenį medaus, nes, na, tos visos vertingosios savybės pražuvo.
Tikrai taip. Medų rekomenduojama neviršyti 60 laipsnių temperatūros. Nes viršių 60 net prasideda junginiai, kurie ir kenksmingi yra. Bet nuo 40 temperatūros jau pradeda keistis jo savybės. Tai iš tikrųjų geriausia būtų dėti medaus šaukštuką į burną, jį sučiulpti ir tada jau gerti arbatą.
Tai iš vis geriau net nemaišyti.
Net nemaišyti. Arba jau tada į atvėsusią arbatą dėti medų ir maišyti, jeigu patinka saldi arbata. Aš asmeniškai geriu nesalinta, tai labai gerai šaukštuką sučiulpė ir užgeria arbata.
Čia jokio skirtumo, ar kava, ar arbata, ar ne, vienodai viskas veikia.
Nu taip, apskritai vienodai. Į karštą vandenį medaus geriau nedėti, nes jisai praranda savo savybės.
O kaip yra, pavyzdžiui, su tais koriukais? Aš pastebėjau, kad irgi žmonės mėgsta nusipirkti iš bitininkų, mačiau ir jūs turite tų koriukų, taip. Kur tu nusiperki ir dar gali ir medaus pavalgyti, ir korį pakramtyti. Tai ar pats tas korys, jisai duoda kažkokių naudingų, nežinau, medžiagų pačiam organizmui, ar čia tiesiog į...
Korys tai yra vaškas ir medus, daugiau ten nieko nėra. Tai vaškas organizmui sveika dantenom, sveika virškinimo sistemai, tai netgi rekomenduojama sukramčius šiek tiek to vaško ir nuryti. Jis absoliučiai nieko kenksmingo nepadarys, o netgi turi šiokią tokią naudą. Aišku, jeigu kilogramą suvalgysi, gal ir nelabai bus gerai organizmui. Tai viską reikėtų daryti su saiku.
Taip, kalbant apie tą saiką, ar galim na, žmogus persivalgyti medaus? Atrodo, sveikas produktas, viskas gerai, bet galbūt irgi yra kažkokios rekomendacijos, kiek to medaus galima suvartoti žmogui per dieną?
Tokių rekomendacijų nepasakysiu per dieną, bet kaip ir bet kurių produktų per daug nederėtų vartoti medaus. Tai po šaukštelį per dieną tikrai tik tai naudinga bus, nebus nieko blogo. Bet jeigu valgysim po pusę kilogramo, nu vis tiek tai yra angliavandenis, tai energija organizmui ir kai jos per daug jau nebebus gerai, neikaupsis.
Ar jaučiat, kad peršalimo sezonu tikrai padaugėja? Klientų užklausų.
Tai turbūt pagrindinis ir yra tas vat, klientų, kada turi šviežio medaus, tai vasaros ta pradžia, visi nori šviežio su agurku, su sūriu. Tai. Ir jau tada vat, rudens antra pusė, peršalimo sezonas, kada prasideda visi kosuliai ir panašus dalykai, tada padidėja.
O ten bičių duonelės, žiedadulkės, irgi bitininkai prekiauja, būtent šitas prekių asortimentas, būtent tas bičių duonelė, kuo jinai yra naudinga ir kaip jinai iš vis yra gaminama?
Lietuvoje dar toks šiek tiek ne visi žino arba yra primiršę ir tas vartojimas nėra didelis, bet tiek bičių duona, tiek žiedadulkės, tai yra kaip maisto papildas, tai yra vitaminai, mikro makro elementai ir jį reikėtų vartoti imunitetui stiprinti. Tai iš esmės bičių duonelė tai yra tos pačios žiedadulkės, nes bitėm reikalinga ne tik tai energija, ne tik tai medus, bet reikalingi baltymai, statybinė medžiaga, todėl jos ir renka žiedadulkės. Žiemos metu niekas nežydi ir žiedadulkių nėra. Tai bitės sugalvojo kaip tas žiedadulkės laikyti žiemą. Jos jas fermentuoja. Taip kaip mes raugiam agurkus, kopūstus, lygiai taip pat bitės raugia žiedadulkės ir gaunasi bičių duona. Ten šiek tiek pasikeičia tam tikri elementai, atsiranda pieno rūgšties, automatiškai atsiranda probiotikų, nes tai yra raugintas produktas, galima sakyti. Tai visi šitie vat produktai, bičių duonelė, žiedadulkės, pikis yra skirti stiprinti žmogaus imunitetą. Ir tikrai reikėtų pavartoti, nes, tarkim, bičių duonelė labai gerai įsisavinama. Tai, nu, tai geriau ne kažkokį vaistą pirkti, o natūralų gamtos jau produktą, kuris neturi jokio žalingo efekto organizmui.
Taip, aš pažįstu žmonių, kur net bičių pikių nosies ar ne tas angas pasite, pasako, prie manęs va dabar neprilips jokios virusai, bakterijos, žodžiu, netgi šitaip saugosi. Dar, tiesą sakant, įdomu, apskritai sužinot, ar Lietuvoje, na, tarkim, kažkur miške einant, kaip atrodo, tai senais laikais drevėse, ar ne, laukinės bitės ten suneždavo medų, ar dabar kažkur dar tų laukinių bičių mes galim tai pamatyti, kažkur miške tiesiog vaikščiant, kad jos va ten turi ir neša medų?
Galima, tikrai galima, nes, kaip ir sakiau, bitės spiečia, įspietusios bitės kažkur keliauja ieškoti vietos, kur toliau gyventi. Tai jeigu jų nesuranda bitininkai, nes bitininkai būna kelia tokias vadinamas spietinės į medžius ir gaudo tos spiečius, tai jos kažkur turi įsikurti. Aišku, dalis žūsta, dalis susiradusius tinkamas vietas, kas yra drevė, įsikuria ir gyvena. Ir tikrai esu matęs atveju, kai žmonės nupjauna medžius miške ir tenais randa bites medžių kamieno tam vidury.
Bet medus realiai turbūt nelabai ko skiriasi, tas jau ar ne drevėjai surinktas nuo to, kuris avilyje?
Ne, nu, iš esmės tai yra tas pats medus.
O dabar vat irgi tokia pas mus žiema, aš vat taip irgi važiuodama šiandien prieš pokalbį su jumis, galvo ar ne tas gruodis, tikrai nebuvo šaltas. Kaip apskritai tas bičių žiemojimas, ar jom yra palanki tokia žiema?
Aš manau, kaip ir visai gyvai gamtai, nu, nėra palankita šilta žiema. Vis tiek mūsų klimatas yra toks, kad žiemos turėtų būti šaltos.
Taip.
Ir po to prasideda pavasaris, taip ir bitėm tas pats. Jeigu šilta žiema tęsis toliau, tai nes prie žiemą bitės nustoja, motinėlė nustoja dėti kiaušinėlius, nustoja ristis naujos bitės ir lieka tik tai tos žieminės bitės. Tai jeigu tokia žiema toliau, tai jau motinėlė galvoja, kad ateina pavasaris. Ir jinai pradės dėti kiaušinėlius. Tada užsikurs visas procesas ir jinai nebesustos. Tai reiškia, kad šeima pradės vartoti daug maisto, reiks daug energijos ir gali būti, jeigu pavasaris šaltas, kad jom pritrūksto maisto. Tai todėl dažnai bitininkai pavasario pradžioj važiuoja papildomai deda vadinamąją kandį tešlą arba deda jau medaus bitėm, kad jos turėtų valgyti.
O pačios bitės šiaip, na, dažnai serga, su kokiam ligom susiduria, su kokiam problemom?
Pagrindinė turbūt bičių problema yra vadinamosios erkės, nes jos perneša virusus įvairius, silpnina bičių imunitetus ir erkių problema yra didžiulė. Žinau, ne vieną bityną ir mes esam nemažai nukentėję, kur būna išmiršta 60% bičių, 70% visų bičių. Tai prasme, aš turiu šeimų omenį.
Taip.
Būtent dėl to, kad nebuvo teisingai pagydytos nuo erkių. O erkės labai pripranta prie vaistų, todėl jos reikia kiekvienais metais keitalioti ir gydyti neužtenka jau tik vieną kartą metuose, tai turi būti pastovus gydimas, pastovita erkių kontrolė. Tų būdų yra daug ir įvairiausių, tai šita problema yra ir jinai labai opi.
O šiaip Lietuvoje yra tų pakankamai preparatų, kad na, susitvarkyti su tais iššūkiais?
Yra, tikrai galima įsigyti nemažai. Ir dabar ir atsirado tokie oksalo rūgšties garintuvai, kur tu garai stengydai labai gana efektyvus būdas. Ir jis nėra kenksmingas bitėm, neturi ten labai didelės įtakos. Tai tų būdų tikrai yra ir jeigu bitininkaujama mėgėjiškai, tai ten jų begalė.
O dar jau kiek, jeigu bitė sveika, nesarga, kiek jinai metų gyvena? Bitė darbininkė.
Ne metų. Bitė darbininkė gyvena apie 35 dienas.
A, tik tais tiek, ar ne?
Taip. Žieminės bitės darbininkės jau pergyvena visą žiemą.
Aha. O bitė motinėlė?
Bitė motinėlė gyvena iki 4 metų.
Aha.
Jo. Tranai gyvena vieną vasarą, nes...
Nu, ką jiems paskui veikti? Kam laikyti, ar ne, dikaduonis? O šiaip apie tokius, galbūt pabaigai tokią, kokią linksmesnę, gal irgi istoriją atsimenant, na, bitininkavant spėjo visokių tų kuriozių atsitinka, galbūt irgi iš savo nemažos patirties kažką atsimintumėt, kas galbūt buvo tokio linksmesnio, įdomesnio su mūsų tom bitelėm.
Linksmesni visi nutikimai vyksta dažniausiai pervežant bites, nes tu tą darai naktį. Nes naktį pervežinėjai, vakare uždarėjas, užkišai lakas ir veži. Tai tie visi tokie, manau, linksmiausiai ir vyksta naktį, dažniausiai užklimsti kažkur, tai nuleidžia padangą. Nu, vat, su tuo susiję. O kasdieną, tai toks irgi mes vadinam, čia greit ateisiu, net nesirengiu greit apžiūriu ir išeinu, tai dažniausiai išeini su įgėlimu. Kokioj nosį, pavyzdžiui, kas nėra labai malonu, tada nueini, persirengi ir jau eini greit apžiūrėti persirengęs.
Taip, jau geriau nebūti alergiškam bičių įkandimu, jei esi
taip,
bitininkas.
Taip, taip.
Ir visiškai pabaigai, na, žiema toksai laikas, kai norisi ir susikurti jaukumą, padegint kokių nors žvakių namuose. Vieni renkasi pigesnė alternatyva, tai parafino žvakės, kiti nori bičių vaško žvakių. Esu skaičiusi straipsnių, kad na, tos parafino žvakės degdamos išskiriat kažkokias kenksmingas medžiagas, o kaip yra su bičių vašku? Galbūt priešingai tai veikia kaip nors, na, kaip terapija, nes vis tiek tas kvapas toks malonus yra vaško.
Kaip terapija, taip veikia, tai ir ta maloni šviesa, ir šiluma, ir kvapas sklinda. Apie parafiną norėčiau pasakyti, kad tai yra naftos produktas ir aš nežinau, ar yra noro naftos produktą degint pas save kambarį ir jo kvepuoti. Nu, kas žin, ar tai derėtų daryti. Tuo tarpu bičių vaškas neturi jokio va, tokio degdamas, neišskiria jokių nuodingų medžiagų. Netgi sako, kad jonizuoja orą, tai surenka tas neigiamas ten jonų dalelės. Plus... bičių vaškas iš esmės neturi jokio žalingo poveikio aplinkai jo gavybą. Tuo tarpu, tarkim, imkime sojų vašką ar ten palmių vašką, tai visas tos sojų plantacijos, kaip žinome, naikina atogrąžų miškus ir tas neigiamas poveikis yra. Bičių vaškas jisai kaip toks, nesakyčiau, šalutinis produktas, nes tai yra pagrindinė bičių statybinė medžiaga, bet ją gaminant neatsiranda jokie neigiami veiksniai. Tai perkam, nu, deginant bičių vaško žvakes, mes nekuriame jokio neigiamo poveikio aplinkai.
Taip, mažiausias, ar ne, net ne mažiausias, o joks poveikis aplinkai. Ačiū Dariau, kad radot laiko atvykt pas mus, papasakot apie bitininkystę medų. Manau, kad tiek klausytojai ir žinoma, ir aš pati tikrai daug įdomių dalykų išgirdau. Tai dėkui jums, noriu priminti klausytėms, kad kalbėjausi su statinė medaus įkūrėjų Dariumi, kad turakiu prie mikrofono dirbau aš, Monika Kazlauskaitė, o laida Žinau, ką valgau, sugrįšiau po 2 savaičių. Ačiū, kad buvote kartu ir iki malonaus.
Viso.